πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Η είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου είναι ότι είναι νεκρός ο πρόεδρος του Ιράν αλλά και ο υπουργός εξωτερικών της χώρας ύστερα από πτώση, ύστερα από συντριβή ελικοπτέρου. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. Με δύναμη, με υγεία, με προοπτική, ευημερία. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαστε περίπου 20 μέρες πριν από τις εκλογές, τις ευρωπαϊκές εκλογές. Στην τελική ευθεία που λέμε, αλλά στην τελική ευθεία πιανού πράγματος που λέει και ο καλός συνάδελφος. Δεν είναι ωραίο να βλέπεις έναν αγώνα για τον οποίο ξέρεις ποιος θα είναι σίγουρα ο νικητής. Βαριέσαι. Και βαριέσαι ακόμα και αν έχεις ωραίες πάσες, ωραίες ευκαιρίες, ακόμα και αν έχεις 4 γκολ και 2 δοκάρια, ακόμα και αν έχεις τον Μπακασέτα κοντά σου ή τον Ποτένσε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση γνωρίζουμε ότι πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα με διαφορά. Άρα είναι το πρώτο που γνωρίζουμε. Το δεύτερο που επίσης γνωρίζουμε είναι ότι δεν αλλάζει η κυβέρνηση, ότι πολύ δύσκολα θα επηρεαστεί η διακυβέρνηση της χώρας. Και βασικά υπάρχει και μια συζήτηση για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα ποσοστά τους, ποιος πρώτος, ποιος δεύτερος και πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα. Γενικώς, αν το δεις, πώς να το πω, στενά πολιτικά, κομματικά, δεν υπάρχει ενδιαφέρον και λες μήπως να πάω για μπάνιο. Εδώ όμως αρχίζει ο ουσιαστικός προβληματισμός, είναι αυτό που έλεγε η κυρία Διαμαντοπούλου στην εκπομπή μας, ότι σε αυτές τις εκλογές κρίνεται η ενότητα ή η διάλυση της Ευρώπης. Ίσως όχι η διάλυση, αλλά ο κατακερματισμός, η ασυμφωνία, η κακοφωνία, που μεταξύ μας και σήμερα όλα αυτά υπάρχουν. Άρα τα κόμματα που θα επιλέξουμε να μας εκπροσωπούν έχουν την αξία τους γιατί αυτά θα καθορίσουν, θα προσδιορίσουν και θα δρομολογήσουν αποφάσεις. Όμως και τα πρόσωπα που θα επιλέξουμε δεν θα πρέπει να είναι ούτε τυχοδιώκτες, ούτε πανηγυρτζίδες, με όλο το σεβασμό στα πανηγύρια, αλλά αν μη τι άλλο να γνωρίζουν τα ευρωπαϊκά θέματα και να έχουν αίσθηση εθνικής ευθύνης, εθνικού καθήκοντος. Να γνωρίζουν δηλαδή ότι η Ευρωβουλή δεν είναι τουρισμός, ξάπλα και Dolce Vita. Ξεμείναμε από οράματα, μοιάζουμε να έχουμε ξεμείνει και από πρόσωπα. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές οφείλουν να στέκονται όρθιοι απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς, αλλά και σε υποθέσεις κατά συκοφάντησης της χώρας. Και βέβαια έχεις απέναντι σου και μια ακροδεξιά η οποία πολιορκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια ακροδεξιά η οποία θα μας προκύψει πιο ενισχυμένη αλλά και πιο διασπασμένη. Είναι η ακροδεξιά της Ιταλίας με την κυρία Μελόνι, η ακροδεξιά της Πολωνίας με την Μπεάτα Σίντλο, η ακροδεξιά του Ισπανικού Vox, όλοι αυτοί που εμφανίζονται, ας το πούμε έτσι, λιγότερο σκληροπυρηνικοί. Και είναι και η άλλη ομάδα, είναι η ακροδεξιά της Γαλλίας, της Λεπέν, των εναλλακτικών της στη Γερμανία, του Ματέο Σαλβίνη της Ιταλικής Λέγκα, στην οποία παρατηρείς πιο ακραίες και πιο φανατικές θέσεις. Είναι η ακροδεξιά ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία. Από τις 705 έδρες και οι δύο ομάδες αυτές, οι ακροδεξιές, αναμένεται να έχουν τις 154 από τις 127 που έχουν σήμερα. Αν συμβεί αυτό, τότε η ακροδεξιά στην Ευρώπη γίνεται η δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη μετά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν 174 έδρες από 221 στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ως τρίτη δύναμη τους σοσιαλιστές με 144 έδρες από 191 έδρες που έχουν σήμερα. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, η εξέλιξη αυτή πιέζει και την ατζέντα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να κινηθεί ακόμα πιο δεξιά. Μπαρντελά και Ερίκα Ζεμού στην Γαλλία ενδέχεται να ξεπεράσουν το 40%. Κερδίζουν τη μεσαία τάξη αλλά και ψηφοφόρους υψηλού μορφωτικού επίπεδου. Ευτυχώς δεν είναι όλη η ακροδεξιά το ίδιο. Κάποιοι θέλουν και συνενούν στη στήριξη της Ουκρανίας, αποδέχονται τις δεσμεύσεις των ΝΑΤΟ. Ωστόσο κάποιοι άλλοι βλέπουν την Ρωσία ως σύμμαχο και τον πρόεδρο Πούτιν ένα πολύ καλό φίλο. Γι' αυτό και θα έπρεπε πολύ σύντομα να υπάρξει διευθέτηση στο ζήτημα της Ουκρανίας. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε υπέρ ποιου. Δεν χρειάζεται επίσης να αναφέρουμε ότι και οι δύο ομάδες απεχθάνονται τους μετανάστες και είναι αντίθετες στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Θεωρούν ότι οι πολιτικές αυτές κάνουν ζημιά στην οικονομία και τις βιομηχανίες των χωρών της Ευρώπης. Και βέβαια η Ευρώπη θα πρέπει να απαντήσει και στο ζήτημα των ανισοτήτων, το τεράστιο θέμα αυτό. Το είδαμε και στην Ελλάδα με την έρευνα της Μέτρων. Ίσως για πρώτη φορά εδώ και 50 χρόνια υπάρχει μία γενιά που αισθάνεται ότι ζει χειρότερα από τους γονείς της, ότι είναι έξω από το παιχνίδι, έξω από το κάδρο. Αυτή λοιπόν η γενιά αμφισβητεί σήμερα το θαύμα της Ευρώπης, αμφισβητεί την δημοκρατία της μεταπολίτευσης στην Ελλάδα, θεωρεί ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες για προσωπική κοινωνική κινητικότητα, για οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Υπάρχει μια γενιά δηλαδή, εκεί στα 25, στα 30, 30 something, που δεν βλέπει τον εαυτό της ούτε στο θαύμα της Ευρώπης, ούτε στο θαύμα της μεταπολίτευσης. Το 2007 η Ελλάδα με όρους ΑΕΠ ήταν στο 77% του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Σήμερα και παρά τις προσπάθειες είμαστε στο 60%. Και μάλιστα αναλυτές αναφέρουν ότι θα απαιτηθούν 2 δεκαετίες για να βρεθούμε ξανά στα επίπεδα του 2007. Οι μισθοί σήμερα είναι χαμηλότεροι κατά 30% σε σχέση με το 2007. Η Ελλάδα λοιπόν έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της. Όταν η Πορτογαλία επέστρεψε το 2023 στα προκρίσεις επίπεδα, η Ιρλανδία μόλις το 2013 και η Ευρωζώνη το 2015. Το θέμα λοιπόν είναι αν θα προχωρήσουμε με μια Ευρώπη η οποία θα είναι η Ευρώπη η Ήπειρός μας ή μια Ευρώπη με πολλούς παίκτες, με πολλούς πόλους και εντελώς διαφορετικές ομάδες. Μετά από όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αυτά που είπαμε, μετά από όλα αυτά δηλαδή τα σημαντικά ή ασήμαντα εσείς το κρίνετε που είπαμε, όποιος επιμένει να πάει για μπάνιο στις 9 Ιουνίου, τουλάχιστον όταν επιστρέψει ας μας πει πόσο τον δρόσησε η θάλασσα. Και ένα υστερόγραφο, κάποτε η Πάτι Σμιθ μας έλεγε «People have the power». Σήμερα η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση παραδέχονται ότι οι πολυεθνικές έχουν ασύμμετρες δυνάμεις. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Τσιπλάκης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα. Στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση. Στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας, 210-6009-604 και 605, πρώτο κενό. Το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160. Λοιπόν, και είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο, για μια πρώτη συζήτηση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα από την αγορά της Μυτιλίνης. Είμαι εδώ το πρωί τώρα.
Σούπερ.
Ναι, καθοδόν για τη Λίμνο, γιατί έχουμε την περιοδία εδώ στο Ανατολικό Αιγαίο. Και συνεχίζουμε. Αισιόδοξα.
Η είδηση βέβαια κάνει το γύρο του κόσμου πριν περάσω στο ζήτημα της Βόρειας Μακεδονίας. Θέλω να ρωτήσω τι σημαίνει, τι σηματοδοτεί ο θάνατος του Ιρανού Προέδρου Ραϊσί και αν αυτό ενδέχεται να περιπλέξει ακόμα τα περισσότερο τα πράγματα σε μια πολύ έφλεκτη περιοχή.
Ναι, σίγουρα δεν τα διευκολύνει. Mm-hmm. Είναι ένα ακόμα επιβαρυντικό στοιχείο σε μια ήδη πολύ επιβαρημένη κατάσταση που έχουμε στη Μέση Ανατολή. Να δούμε από τι προκλήθηκε, αν ήταν ατύχημα. Δεν ξέρουμε ακόμα, είναι πάρα πολύ νωρίς και οι ιρανικές αρχές είναι πολύ φιδωλές στην πληροφόρηση που δίνουν προς τα έξω, προκειμένου να ελέγξουν αυτή την κατάσταση κατά το δυνατόν. Σκληροπυρηνικός ο πρόεδρος και ενδεχομένως διάδοχος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη, ο οποίος είναι και αυτός μιας πολύ μεγάλης πια ηλικίας. Θα δούμε τι σημαίνει για την διαδοχή και την μακροημέρευση μέσα σε εισαγωγικά του Ισλαμικού καθεστώτος, της περίφημης αυτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας που πιέζεται. Πιέζεται οικονομικά, πιέζεται πολιτικά, πιέζεται γεωστρατηγικά και πιέζει και αυτή κατά τη στοιχεία τους υπόλοιπους στη Μέση Ανατολή.
Υπάρχει το ενδεχόμενο, επειδή το υπενιχθήκατε, το ενδεχόμενο δολιοφθοράς, δηλαδή ποιος μπορεί άλλωστε να το απαντήσει αυτό, αλλά είναι ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
Κοιτάξτε, στη Μέση Ανατολή είμαστε, ήδη υπάρχουν οι φήμες, καταλαβαίνετε, και οι συνωμοσιολογίες. Δεν θέλω να προτρέξω και δεν είμαι εγώ αρμόδιος, αλλά να δούμε να κλείσει απολύτως και να σφραγίσει ως ατύχημα, διότι αλλιώς μπαίνουμε σε άλλου τύπου εντάσεις, έτσι δεν είναι?
Ναι, πράγματι. Πόσο αυτό το γεγονός αλήθεια επηρεάζει τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, τις εξελίξεις στη Γάζα, τις σχέσεις Ιράν-Ισραήλ που ήδη είναι τεταμένες, το είπαμε.
Και είχαμε την ανταλλαγή πυρών άλλωστε
σωστά,
για πρώτη φορά
απευθείας
και όχι δια αντιπροσώπων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Βεβαίως στην συνέχεια υπήρξε ένα βήμα προς τα πίσω και μια συνέστηση και από τις πλευρές του κινδύνου που μία περαιτέρω κλιμάκωση ενέχει και αυτό είναι το θετικό. Δηλαδή έγινε αυτή η ανταλλαγή, εν πάση περιπτώσει, κυρίως με συμβολικά πυρά, αν μου επιτρέπετε να το πω, και αν υπάρχουν τέτοια, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνετε, χωρίς θύματα και χωρίς...
Με συμβολικά ίσως χτυπήματα κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, με συμβολικά χτυπήματα και κάπου εκεί έχουμε μείνει, αλλά προφανώς η κατάσταση είναι πάρα πολύ έφλεκτη. Μας ενδιαφέρει πολύ ο Λίβανος. Έχουμε το γνωστό πρόβλημα με την Κύπρο εκεί. Εγώ ήμουνα στην Κύπρο την προηγούμενη εβδομάδα, στον φίλο, συνάδελφο Κύπριο Υπουργό Εσωτερικών, στην διάσκεψη την οποία προκάλεσε ακριβώς λόγω των ροών που έχουμε από το Λίβανο. Μια τυχόν περαιτέρω ανάφλεξη μεταξύ Χεζμπολάς και Ισραήλ και κατάρρευση του Λιβάνου, καταλαβαίνετε τι μπορεί να προκαλέσει.
Ναι, άρα... και να μην υπάρξει μια υπεραντίδραση του Ιράν σε σχέση με αυτό το περιστατικό ή να το βρει ως αφορμή ενδεχομένως.
Ναι, κοιτάξτε, το Ιράν έχει αποδείξει όλα τα προηγούμενα 40 χρόνια ότι αποφεύγει τις υπεραντιδράσεις. Αυτό δεν το λέω για καλό ή για κακό. Κάνει αυτά που κάνει, αλλά τα κάνει με μια αίσθηση, να πούμε, γεωστρατηγικών ισορροπιών, αν θέλετε.
Ναι, ναι.
Έχει μια εμπειρία, θέλω να πω. Άλλωστε, γι' αυτό και μακροημέρευσε αυτό το καθεστώς το 40 και χρόνια, με τόση μεγάλη εξωτερική πίεση.
Ας ευχηθούμε ότι τα πράγματα θα παραμείνουν σχετικά ήρεμα.
Θέλω να πω ότι είναι ένας παίκτης με εμπειρία που πρέπει να υποτιμάτε.
Ναι. Να σας ρωτήσουμε τι γίνεται με τα Σκόπια. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ανοιχτά ότι δεν πρόκειται να φέρουμε προς ψήφιση τα τρία μνημόνια που απορρέουν από την συμφωνία. Υφίσταται αυτή η συμφωνία, υπάρχει αυτή η συμφωνία?
Προφανώς υπάρχει συμφωνία και θέλουμε να υπάρχει στο βαθμό που ισχύει το πάσον σερβάντα, αυτά που έχουν αναλάβει τα κράτη να τα τηρούν.
Τηρούνται.
Και είναι κάτι το οποίο το έκανε η ελληνική κυβέρνηση με τεπιτάσεως παρά τις αμφιβολίες που είχε για μια σειρά πλευρών της συμφωνίας. Άλλωστε, να θυμίσω ότι τα Σκόπια, η Βόρεια Μακεδονία μπήκαν στο ΝΑΤΟ. Το ελληνικό βέτο, μέσα σε εισαγωγικά αν θέλετε στο βέτο, ήρθε. Και υπήρξε αυτή η διευκόλυνση σε αντάλλαγμα κάποιων πραγμάτων. Τώρα, η κουτοπώνηρη προσπάθεια κάποιων στα Σκόπια να επιβάλλουν διπλή ονομασία στη σύνθετη ονομασία, να φύγουν από το έργα όμνες και να μας πούνε ότι στον προφορικό λόγο μπορούν να, σύμφωνα με το δικαίωμα του ατομικού αυτοπροσδιορισμού, να λένε άλλα και στο γραπτό και επίσημο διαφορετικά, νομίζω δεν μπορεί να σταθεί και αποτελεί ευθεία παραβίαση των προβλέψεων περί της σύνθετης ονομασίας έργα όμνες. Να θυμηθούμε αυτό το έργα όμνες, το θυμάστε, εναντί όλων και εσωτερικά και εξωτερικά. Δεν μπορεί στο εσωτερικό να λέμε άλλα και στο εξωτερικό άλλα, έτσι δεν είναι, ή στα προφορικά σε πολιτιακή εκδήλωση, όχι μεταξύ μας, στην κρεβατοκάμαρά μας, αλλά στην ανώτατη πολιτιακή εκδήλωση, που είναι η ορκομοσία της νέας Προέδρου στην Βουλή, να ορκιζόμαστε διαφορετικά από αυτό που προβλέπει ο συνταγματικός όρκος, διότι αυτό δεν είναι μόνο διεθνής συμφωνία, είναι και το σύνταγμα της γείτονας. Και θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά, για να μην λέμε και πάρα πολλά, βλάπτει την ίδια τη Βόρεια Μακεδονία, η οποία το τελευταίο που θέλει είναι να ανακοπεί η πορεία της προς τα ευρωπαϊκά. Είναι μια ταλαιπωρημένη, φτωχή χώρα, πολύ ευάλωτη, πολύ αδύναμη. Το τελευταίο που θέλει είναι μια εθνικιστική έξαρση.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, όταν συνεχώς...
Που χρειάζεται, εννοώ.
Ναι. Πάντως, όταν συνεχώς, αναφέρομαι τώρα στη Νέα Δημοκρατία, λες και εσύ ότι εγώ δεν συμφωνώ με τη συμφωνία... Ταυτόχρονα δεν την υπονομεύεις και εσύ με τον τρόπο σου. Λες, α, εγώ δεν την ψήφισα, α, εγώ δεν συμφωνώ, α, εγώ είχα ενστάσεις. Την υπονομεύεις με τον τρόπο σου.
Όχι, όχι. Και αυτό είναι μια κουτοπώνηρη, επιτρέψτε μου, όχι δικιά σας, εσείς μεταφέρετε την κουτοπώνηρη.
Το διάβασα από τον κύριο Κοτζιά.
Το έγραψε ο κύριο Κοτζιά.
Το έγραψε ο κύριος Κοτζιάς, ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε τις υπογραφές του.
Εντάξει. Γιατί προσπαθεί τώρα να καλύψει τις αδυναμίες και τις αντιφάσεις της συμφωνίας τις οποίες εμείς τότε επισημάναμε. Άστε να δείτε. Η Νέα Δημοκρατία τήρησε απαρέκκλιντα τη συμφωνία διότι πιστεύει στη συνέχεια του κράτους και πιστεύει ότι οι συμφωνίες είναι για να τηρούνται και να μην παραβιάζονται από τη στιγμή που κυρωθούν. Από εκεί πέρα το να έχουμε αμφιβολίες και αμφισβητήσεις στην προκύρωση διαδικασία είναι αναφέρεται το δικαίωμα της αντιπολίτευσης και στηρίζεται σε πολύ πραγματικά δεδομένα τα οποία επιβεβαιώνονται τώρα από το ΒΕΜΕΡΟ. Η συμφωνία κακά τα ψέματα, δεν αντιμετώπισε τον πυρήνα του προβλήματος που είναι ο Μακεδονισμός. Αντιθέτως, αν θέλετε να μπούμε σε αυτή την κουβέντα, που δεν θέλω τώρα να την κάνω γιατί δεν είμαι ανηλυτής, είμαι και υπουργός και θέλω να γυρίσω στο πριν, αλλά μια που με πιέζεται και με προκαλείται,
καθόλου.
Η συμφωνία δεν αντιμετώπισε τον Μακεδονισμό, τον αναγνώρισε ως μη όφιλε. Και το μεγάλο λάθος της συμφωνίας, το είπαμε από την πρώτη στιγμή, είναι ότι μπήκε σε ταυτοτικά ζητήματα με τον λάθος τρόπο. Δεν ήταν δουλειά του κυρίου Κοτζιά, να το πω απλά, να γίνει γλωσσολόγος, εθνογράφος και ιστορικός. Ας τα αφήσει αυτά σε άλλους. Λοιπόν, η συμφωνία έπρεπε να είναι στο όνομα του κράτους, Βόρεια Μακεδονία, να μπουν στο ΝΑΤΟ και να κλείνει εκεί. Και όχι να ανοίγει θέματα τα οποία τα βρήκαμε μπροστά μας, όχι από τη Νέα Δημοκρατία, αν μου επιτρέπετε, τα βρήκαμε μπροστά μας από την βουλγαρική κυβέρνηση. Ναι. Διότι οι Βούλγαροι, όπως εγώ προσωπικά το είχα προβλέψει κατ' επανάληψη τον Ιούνιο του 2018, όταν είχε έρθει εύνης και ευνηδιαστικά, έτσι δεν είναι, δεν ενημερώθηκε κανείς, ούτε έγινε κανένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών, ούτε καν το κόμμα, ούτε καν η δικοματική τότε κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ είχε ενημερωθεί. Όλα γίνανε κρυφά, σε ένα απόγειο κρυφής μυστικής διπλωματίας. Άλλο όμως, τώρα είχαμε πει ότι οι Βούλγαροι δεν πρόκειται να δεχθούν το Μακεδονισμό, τη μακεδονική γλώσσα, το μακεδονικό έθνος, τη μακεδονική ταυτότητα, όλα αυτά που προβλέπει μέσα η λανθασμένα και ενάντια στην εθνική γραμμή 100 χρόνων. 100 χρόνων ελληνική θέση.
Μα κάποιοι θα πούν, κύριε Υπουργέ, δεν μας πολύ αρέσει εμάς, δεν αρέσει στους Σκοπιανούς, δεν τα αφήνουμε να πάει παρακάτω. Η απάντηση σε αυτό το απλό επιχείρημα ποια είναι?
Θα σας πω, οι φιλελεύθεροι ευρωπαϊστές θέλουμε την εξομάλυνση. Διότι όσο υπάρχει μια ανώμαλη κατάσταση, τόσο υπάρχει περιθώριο για τα ζυζάνια. Είτε λέγεται Τουρκία, είτε λέγεται Ρωσία, είτε λέγονται άλλες δυνάμεις, οι οποίες θέλουν να παρισφύσουν στα Βαλκάνια. Και εμείς ως Ελλάδα, ως η πλούσια, ισχυρή χώρα των Βαλκανίων, που ήταν πάντοτε ο βασικός επισπεύδων της ευρωπαϊκής προοπτικής, έχουμε κάθε συμφέρον από τη σταθερότητα και την ανάπτυξη.
Τελικά η πρέσπες ήταν μια καλή ή μια κακή συμφωνία? Γιατί τώρα μου λέτε τα θετικά, ενώ πριν μου λέγατε τα αρνητικά.
Σας λέω τα θετικά, να υπάρχει μια συμφωνία. Προφανώς ήταν μια συμφωνία συμβιβασμού. Κατά τη γνώμη μου έχει μια πολύ μεγάλη παγίδα. Πολύ μεγάλη παγίδα, την οποία την επισημάναμε τότε. Όμως αυτή είναι, και οπωσδήποτε η αμφισβήτησή της από την άλλη πλευρά δεν βοηθάει. Και δεν βοηθάει ούτε τα Βαλκάνια και την σταθερότητα, ούτε την άλλη πλευρά κατεξοχήν, ναι, η οποία έχει. Αλίμονος να γυρίσουμε στον ακραίο μακεδονισμό του Γκρουεύσκη.
Και του Γκλιγκόροφ.
Αλίμονο, να ξαναρχίσουμε με τους... Ο Γκλιγκόροφ ίσως λιγότερο. Θέλω να κάνω αυτές τις
διακρίσεις. Όντως. Έχει δηλώσει ο κύριος Άδωνης...
Δηλαδή να αρχίσουμε πάλι με τους Αλέξανδρους.
Ναι.
Για όνομα του Θεού, δηλαδή τα Βαλκάνια με την ανεργία 50% των νέων, με αυτή τη μετανάστευση στο εξωτερικό, με αυτή τη δημογραφική κατάρρευση, με αυτή την οικονομική καχεξία που έχει η Βόρεια Μακεδονία, η οποία είναι εκεί που ήταν στις αρχές του 90. Περάσαν 30 χρόνια από τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας και δεν έχουν προχωρήσει. Την ώρα που η Τσεχία, η Σλοβακία, η Πολωνία, οι Βαλτικές πετούν. Έχουν φτάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ιδιωτικό επίπεδο.
Έχει δηλώσει ο κύριος Γεωργιάδης ότι ο Πρωθυπουργός θα καταγγείλει τη συμφωνία των Πρεσπών αν υπάρξει παραβίαση. Θα το κάνετε, θα το κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός?
Κοιτάξτε, είμαστε ακόμα μακριά από το να αρχίσω δημοσίως εγώ να προκαταλαμβάνω το Υπουργείο Εξωτερικών. Χρειάζεται μια μεγάλη προσοχή και σύνεση. Δόθηκε το μήνυμα και ο κύριος Γεωργιάδης σωστά υπογραμμίζει και αυτός σαν μεγάφωνο ακόμα περισσότερο αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός την επομένη πολύ ξεκάθαρα. Πολύ ξεκάθαρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ έμπειρος περί των εξωτερικών, ναι, και ανήκει σε μια σχολή του πατέρα του, αν θέλετε, προσεκτική και αντιλαϊκίστικη στα ζητήματα αυτά, επιτρέψτε μου να πω. Όμως έστειλε την προειδοποίηση.
Κάποιοι λένε ότι πάτε στις εκλογές με το μακεδονικό πάλι.
Δεν το νομίζω. Δεν το νομίζω, από την άλλη μεριά δεν μπορούμε και να μην απαντάμε. Ναι. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να καταπιεί αυτή την προσπάθεια της Προέδρου. Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης είναι να περιοριστεί εκεί και να επανέλθει, διότι έχουμε και την ορκομοσία τώρα της νέας κυβέρνησης.
Σωστό. Σωστό.
Λοιπόν, αυτό είναι το
άρα λέτε είμαστε μακριά από μια καταγγελία της συμφωνίας των Πρεσπών. Πώς μπορεί
Είπα το μακριά, μπορεί να έρθουμε και πολύ κοντά. Είπα ότι είναι νωρίς και δεν θέλω να προκαταλαμβάνω τώρα που γίνονται λεπτοί χειρισμοί. Είδατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε πάρα αυτά, οι Αμερικάνοι
και
επίσης.
Και οι Αμερικοί.
Κανείς δεν θέλει, μέσα σε όλα τα προβλήματα που έχουμε πάρα πολλά, βλέπετε τώρα στη Μέση Ανατολή, στο Σαχέλ, στην Ουκρανία, να προσθέσουμε τώρα, και έχουμε με την Αλβανία, να προσθέσουμε με τη Βόρεια Μακεδονία.
Θέλω να κλείσουμε με την επιστολή του Πρωθυπουργού στην Πρόεδρο της Κομισιόν για τις πολυεθνικές. Τι σηματοδοτεί αυτή η επιστολή, ότι οι πολυεθνικές έχουν ασύμμετρη δύναμη? Προφανώς το ξέρουμε αυτό. Επί της ουσίας τι γίνεται?
Επί της ουσίας γίνεται το πολύ απλό και αυτονόητο, ότι η Ελλάδα έχει την αξιοπιστία και την ισχύ να κατευθύνει σε έναν βαθμό ευρωπαϊκές εξελίξεις και να ηγείται αυτόν, όπως έκανε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και εν όψη των ευρωεκλογών, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξέρει ο Έλληνας ψηφοφόρος, να μην σπαταλήσει την ψήφο του μέσα από μια έτσι διαμαρτυρία ή δεν ξέρω τι άλλο, αποχή και τη χαραμίσει. Πρέπει να είναι ισχυρή η Ελλάδα, η οποία μπορεί και διεκδικεί, και αυτό σημαίνει ισχυρή Νέα Δημοκρατία και στο Ευρωκοινοβούλιο. Είτε για το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε αν θέλετε για τα δικά μου θέματα του χαρτοφυλακίου μας, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που είναι το Σύμφωνο Μετανάστευσης, το οποίο η αντιπολίτευση, είναι κάτι το οποίο δεν έχει προσεχθεί, καταψήφισε σύσσωμη η αντιπολίτευση από τους 21 ευρωβουλευτές, μόλις 7. Με μία εξαίρεση της αντιπολίτευσης, όλοι οι υπόλοιποι ενάντια, είτε από την αριστερά είτε από την ακροδεξιά, από διαφορετικές αφετηρίες, δεν θέλαν την περισσότερη, καλύτερη και πιο αλληλέγγυη Ευρώπη, με όλα τα προβλήματα που μπορεί να έχει το σύμφωνο, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Άρα, όταν πάμε στις 9 Ιουνίου, να μην επαναλάβουμε το λάθος του 19, που στείλαμε δύο χρυσαυγίτες, τους οποίους δεν μιλάει κανείς, δύο κομμουνιστές, οι οποίοι δεν μιλάνε σε κανέναν. 5 του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είναι στη μικρότερη ομάδα και εν τέλει διασπάστηκαν στα εξών συνετέθη. Ένας της Ελληνικής Λύσης που ανήκει σε μια ομάδα η οποία είναι απόλυτα ενάντια στο ελληνικό εθνικό συμφέρον, διότι μιλάει ενάντια στην αλληλεγγύη η ακροδεξιά στο Ευρωκοινοβούλιο. Έτσι δεν είναι? Να ενισχύσουν κόμματα και υποψηφίους οι οποίοι ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, μάλιστα, στη μεγάλη οικογένεια, τη φιλοευρωπαϊκή, για περισσότερο η Ευρώπη. Και αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, κατά τα σεβάλλον.
35% ο στόχος.
Ο στόχος και 40% και 45% άμα μπορούμε. Αλλά οπωσδήποτε οποιοδήποτε ποσοστό κοντά στο 19.
Ούτε πυρετός να ήταν, κύριε Κερίδη. Ο στόχος λοιπόν ποιος είναι?
Οτιδήποτε. Δεν σας άκουσα γιατί είμαι
και τώρα μέσα στην αγορά. Ούτε πυρετό να είχατε, λέω. 40 και 45.
Το να θέλεις το περισσότερο, πάντοτε προσπαθούμε για το καλύτερο. Αλλά νομίζω ότι οτιδήποτε κοντά στα ποσοστά του 19, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, θα είναι μια μεγάλη επιτυχία. Δεν πρέπει να εφησυχάσουμε. Αυτό είναι το βασικό, και η αποχή και όλα τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες σε αυτές τις εκλογές. Μετά από πολλά χρόνια γίνονται μετά τις εθνικές και όχι πριν, και άρα ο κόσμος λίγο δεν τις παίρνει με την ίδια ζέση που τις πήρε το 14 ή το 19, αν θέλετε, ή το 9. Όλες εκείνες οι ευρωεκλογές είχαν γίνει πριν τις εθνικές, δεν είναι? Και δεύτερον, αυτή η μεγάλη απόσταση από την αντιπολίτευση δημιουργεί σε κάποιους δικούς μας
εφησυχασμό. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θερμά σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή.
Άδειες οι δομές, αυτό είναι το μήνυμα από το Ανατολικό Αιγαίο. Γεμάτα τα ξενοδοχεία με νόμιμους επισκέπτες και από απέναντι, για να στηρίζεται η οικονομία και η ανάπτυξη. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Θίξαμε τα πάντα όλα. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε.
Διαδρομές να ακολουθήσεις και εσύ κολλάς τη μοναξιά, κλείνεις το μάτι στη χαρά τη στιγμή που αποχωρείς πάλι κερδίζεις. Όσα φιλιά σου νοσταλγώ, τόσα τα λάθη που μέτρω, και συγκριμένος της ψυχής σου τα συντρίμια. Αυτά που γίνανε Παρίς, βήματα λάθος διαδρομής, και εγώ να σβήνω στη δική σου απουσία.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο κύριος Γιάννης Παπαφλωράτος είναι κοντά μας, νομικός, διεθνολόγος, διδάκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα.
Θέλω να ρωτήσω τι σηματοδοτεί, τι σημαίνει ο θάνατος του Ιρανού Προέδρου Ραϊσί και του Υπουργού Εξωτερικών και αν αυτό περιπλέκει τα πράγματα και ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσει εντάσεις είτε ως αιτία είτε ως αφορμή ενδεχομένως.
Κοιτάξτε, η απώλεια αυτή είναι σαφώς ένα πλήγμα για τη σκληροπυρηνική πτέρυγα της ιρανικής πολιτικής ηγεσίας. Από εκεί και πέρα, επειδή δεν διαφαίνεται ότι υπάρχει τουλάχιστον προς ώρας εξωτερικός δάκτυλος, είναι πιθανότατα ένα παιχνίδι ισορροπιών μέσα στο ιρανικό καθεστώς και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια ουσιαστική αλλαγή τουλάχιστον ως προς την εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η Τεχεράνη τα τελευταία χρόνια.
Και μάλλον δεν πρέπει να έχουμε αμφιβολίες, κύριε καθηγητά, ότι ο διάδοχος του Ραϊσί δεν θα είναι ο εκλεκτός του ανώτατου ηγέτη και σίγουρα υπερσυντηρητικός και σκληροπυρηνικός. Μία από τα ίδια ίσως.
Έχετε απόλυτα δίκιο. Κατά πάσα πιθανότητα, επειδή ο κύριος ο αείμνηστος πλέον Ραϊσί ήταν πάρα πολύ ακραίος, ήταν εισαγγελέας πριν να λάβει αυτά τα καθήκοντα, ήταν αυτός ο οποίος έδωσε εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να χτυπούν τους διαδηλωτές, να χτυπούν στο ψαχνό κιόλας. Πίστευε στην ακλόντη και απαρέγκλητη εφαρμογή του Ισλαμικού νόμου. Ως εκ τούτου, πιθανότατα ο επόμενος, και γι' αυτό και θεωρείται ότι διάδοχος του θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος συγκεντρώνει στα χέρια του ουσιαστικά την εξουσία σε αυτή τη χώρα. Με όλα τα αυτά φαίνεται ότι και αυτός ο οποίος θα τον δικαταστεί, θα δούμε ποιον θα προτείνει το ιερατείο της Τεχεράνης, θα είναι εξίσου σκληροπυρηνικός, αν και δύσκολα θα φτάσει στο βαθμό της ακρότητος που είχε ο Ραϊσί.
Κύριε καθηγητά, τι εξελίξεις έχουμε σε σχέση με την Ράφα, εκεί πώς εξελίσσονται τα πράγματα και αν υπάρχει κάτι το νεότερο?
Οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται. Το Ισραήλ μάλιστα έχει μεγιστοποιήσει την προσπάθειά του. Ταυτόχρονα η Ισραηλινή κοινή γνώμη βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, διότι εκτός των τεσσάρων ομήρων, τα πτώματα των οποίων ανακαλύφθησαν προχθές, σύμφωνα με κάποιες πηγές στο Ισραήλ, ακόμα δεν έχουν βεβαιωθεί, αλλά κυκλοφορούν ευρέως πλέον από χθες, έχουν ανακαλυφθεί και άλλα 13 με 14 πτώματα. Εάν αυτό συμβεί, καταλαβαίνετε ότι η κοινή γνώμη θα εξοργιστεί έτσι περαιτέρω. Θέλει οπωσδήποτε μία λύση, αν μη τι άλλο να επιστρέψουν πίσω όσοι έχουν απομείνει εν ζωή.
Ένα λεπτό. Αυτό που μας λέτε, κύριε καθηγητά, είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν έχει βγει.
Δεν έχει βγει. Αυτό
μιλάτε για 13-14 νεκρούς.
Νεκρούς επιπλέον ανακαλυφθέντες από τον IDF, δηλαδή από τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις.
Πότε βγήκε, δεν θέλω να μας πείτε προφανώς την πηγή σας, αλλά πότε βγήκε αυτή η είδηση?
Αυτό έχει κυκλοφορήσει από χθες. Ναι. Δεν το έχουν δημοσιοποιήσει για ευνόητους λόγους οι Ισραηλοί. Ήρθε τώρα και το γεγονός με την ηγεσία στο Ιράν. Οπότε προφανώς και αυτοί προσπαθούν να το διαχειριστούν, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αν δημοσιοποιηθεί, θα καταδειχθεί ότι η ως τώρα στρατηγική της κυβέρνησης Νετανιάου.
Υπάρχει ένα ζήτημα.
Δεν είναι αποτελεσματική. Διότι το μείζον είναι να έρθουν πίσω πρωτίστως οι όμοιροι και δευτερευόντως να μην επαναληφθεί το προηγούμενο στις 7 Οκτωβρίου.
Προφανώς.
Και φαίνεται ούτε στο στρατιωτικό πεδίο ότι υπάρχει μια απόλυτη επιτυχία, αν και ακόμα είναι νωρίς για να εκτιμήσουμε κάτι τέτοιο, γιατί όπως βλέπετε επανέρχεται η Χαμάς στις περιοχές που εγκαταλείπει ο Ισραηλινός στρατός.
Μοιάζει λίγο Λερναία Ύδρα.
Ακριβώς. Διατηρεί μια μαχητική ικανότητα, από την άλλη πλευρά αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων. Αντιλαμβάνεστε ότι αν προσθεθούν άλλοι 13-14, θα μιλάμε πλέον για ένα πολύ μεγάλο αριθμό που θα προσεγγίσει το 30% των απαξέντων.
Τώρα, πόσοι όμοιροι έχουν απομείνει και δεν ξέρουμε αν είναι και στη ζωή, έτσι.
Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Ότι πλέον η εκτίμηση είναι ότι εν ζωή βρίσκονται λιγότεροι από 100.
Ναι.
Και αυτό είναι πολύ άσχημο την Ισραηλινή κοινή γνώμη, διότι δεν μπορεί να αντέξει περαιτέρω θύματα. Ήδη υπάρχουν τα θύματα της 7ης Οκτωβρίου. Ήδη προστίθενται σε αυτά οι απώλειες των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες δεν είναι ευκαταφρόνητες. Πλησιάζουν το τετραψήφιο νούμερο. Δεν το έχουν, ναι, δεν το έχουν πιάσει, ναι, ακόμα, αλλά το πλησιάζουν. Και μιλάμε για νέους ανθρώπους. Συν της άλλης, αν προσθεθούν τώρα και περαιτέρω όμοιροι οι οποίοι θα έχουν χάσει τη ζωή τους, αντιλαμβάνεστε ότι το μείγμα είναι εκρηκτικό, εξού και είχαμε την εξέλιξη αυτή με τον κύριο Γκάντς.
Ναι, έχουμε μια ρήξη μέσα στο
κυβερνητικό στρατό. Βέβαια, στο
κυβερνητικό στρατό, βέβαια. Είναι στην ίδια κυβέρνηση όμως. Είναι υπουργός
στο πολεμικό συμβούλιο και δεν είναι ο μόνος. Να σας πω ότι κάτι το οποίο κυκλοφορεί επίσης ευρέως στο Ισραήλ, ο κύριος Άιζενκοτ είναι έτοιμος και αυτός να αποχωρήσει. Ένα άλλο μέλος του συμβουλίου.
Βλέπετε,
που επίσης
βλέπετε κυβερνητική κρίση άμεσα στο Ισραήλ.
Φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες αλλαγές. Και αν φύγουν αυτά δύο μέλη, τότε θα υποχρεωθεί κατά πάσα πιθανότητα ο κύριος Νετανιάου να συμπεριλάβει τους δύο ακραίους υπουργούς μέσα σε αυτό το συμβούλιο, που ωστόσο δεν συμπεριλαμβάνονται, δηλαδή τον κύριο Σμότριτς και τον κύριο Μπεν-Γκβίρ. Είναι κάτι που δεν θέλει, που δεν είναι λόγω η Δύση και κυρίως η Αμερική. Διότι οι δύο, μάλιστα σήμερα το πρωί, ένας εξ αυτών βγήκε και είπε ότι πρέπει να καταλάβουμε πλήρως τη Γάζα, να διώξουμε τους Παλαιστινίους και να συνεχίσουμε τους επικισμούς πλέον όπως τους είχαμε πριν από την απελευθέρωση.
Ξέρω ότι πιέζεστε χρονικά. Θέλω να ρωτήσω και κλείνω με αυτό το ερώτημα. Αν γνωρίζετε κάτι, γιατί η είδηση είναι βόμβα. Εάν γνωρίζετε κάτι για την ταυτότητα των ανθρώπων που φέρονται ότι είναι νεκροί, τα άτομα που φέρονται ότι είναι νεκρά. Γνωρίζουμε αν είναι γυναίκες, άντρες,
ηλικίες. Διότι ακόμα μένει να επιβεβαιωθούν. Καταλαβαίνετε ότι είμαι πολύ προσεκτικός και ο άνθρωπος μου, το είπα από το Ισραήλ, του έχει ένας. Είναι ιδιαίτερος αξιόπιστη, αλλά και αυτοί περιμένουν σε επίσημες ανακοινώσεις. Είναι πολύ λεπτό το σημείο, αν μη τι άλλο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποιους συγγενείς. Και ας περιμένουμε λίγο τις επίσημες ανακοινώσεις. Πάντως, μάλλον ήταν και σήμερα το πρωί, αρχίζει η κυκλοφορία αυτή η είδηση στο Ισραήλ. Πολύ φοβούμαι ότι θα επιβεβαιωθεί. Μακάρι να διαψευστούν οι πηγές, αλλά πολύ φοβούμαι πλέον ότι θα αυξηθεί και άλλο ο αριθμός των ομήρων που έχουν χάσει τη ζωή τους στα χέρια της Χαμάς.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σήμερα.
Καλή συνέχεια, ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος. Είδηση βόμβα, αν δεν υπάρξει διάψευση. Νομικός, διεθνολόγος, διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών. Μας ευνηδίασε και εμάς με αυτό που είπε. 13-14 άτομα νεκρά. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάποιο επιπρόσθετο σχόλιο πάνω στο ζήτημα αυτό και το τι μπορεί να σημαίνει και εντός και εκτός Ισραήλ. Και έχουμε στη γραμμή τον κύριο Πεταλά. Ο κύριος Απόστολος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Κύριε Πεταλά, γεια σας και ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Αλλάζουμε θέμα. Λίγο σοκαριστήκαμε με την προηγούμενη συζήτηση. Θέλω να σας ρωτήσω τι σηματοδοτεί η επιστολή του Πρωθυπουργού στην Πρόεδρο της Κομισιόν για τις Πολυεθνικές, που όπως καταγράφεται έχουν ασύμμετρη δύναμη.
Λοιπόν, κοιτάξτε, είδα και παρακολούθησα και εγώ την επικαιρότητα, διάβασα τα σχετικά άρθρα και είδα και τη συνέντευξη του κυρίου Πρωθυπουργού. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η επιστολή. Ουσιαστικά αυτό που προτείνει, αν θέλετε, η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να εξετάσει το ενδεχόμενο ενός κανονιστικού πλαισίου όσον αφορά τις εταιρείες τις πολυεθνικές και με ποιον τρόπο κάνουν την τιμολόγηση των προϊόντων τους προς τον καταναλωτή από χώρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και εγώ κάτι τέτοιο κατάλαβα. Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι αυτό ως πρακτική, ως λογική. Αν μπορεί να γίνει συντονισμένα δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κοιτάξτε κύριε Σεφάκα, καταρχήν να σας πω ότι υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια ένα πολύ αυστηρό κοινοτικό πλαίσιο, το οποίο ορίζει τις πολυεθνικές εταιρείες όλες με ποιον τρόπο στέλνουν τα προϊόντα τους από το χώρο παραγωγής οπουδήποτε βρίσκεται στον κόσμο, με ποια τιμολόγηση δηλαδή, στη θυγατρική τους σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, αν μια πολυεθνική εταιρεία παράγει ένα προϊόν, ας πούμε σε μια οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης ή εκτός Ευρώπης, ο τρόπος που τα στέλνει στις πολυεθνικές της και τα τιμολογεί στις θυγατρικές της σε κάθε χώρα είναι το περίφημο transfer pricing, και αυτό πραγματικά είναι και ξεκάθαρο και πάρα πολύ αυστηρό. Για να καταλάβετε, οι πολυεθνικές που παραβιάζουν τους κανόνες αυτού του πλαισίου έχουν σαν ποινή μέχρι και το 4% του παγκόσμιου τζίρου. Mm-hmm. Μάλιστα, είναι τόσο αυστηρό και τόσο δομημένο αυτό το πλαίσιο που και πολλές χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως παραδείγματος χάρη η Τουρκία, έχουν υιοθετήσει πλήρως αυτό το πλαίσιο. Τώρα, το ερώτημα που τίθεται είναι ένα άλλο. Όταν μια εταιρεία που πουλάει σε περισσότερες από μία χώρες ευρωπαϊκές κάνει τιμολογιακή πολιτική, δηλαδή τιμοκατάλογο από τη θυγατρική της στην τοπική προς την αγορά και τον καταναλωτή, mm-hmm. υπάρχει κάποιο πλαίσιο? Από ό,τι γνωρίζω σήμερα δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο. Δεν υπάρχει κάποιο νομικό
πλαίσιο. Η ζημιά
πλαίσιο.
Εκεί γίνεται κατά την κρίση σας.
Κοιτάξτε να δείτε. Παρότι δεν υπάρχει κοινοτικό και νομικό πλαίσιο, υπάρχει σίγουρα ένα εμπορικό πλαίσιο το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό. Καταρχήν, μια εταιρεία όταν τιμολογεί ένα προϊόν προς τον καταναλωτή πρέπει να λάβει υπόψη τον ανταγωνισμό της. Δηλαδή, αν αυτά τα ίδια προϊόντα τα πουλάνε και άλλοι, πώς τα τιμολογούν? Το δεύτερο είναι πρέπει να λάβει υπόψη τις συνήθειες των καταναλωτών της τοπικής αγοράς. Δεν είναι όλοι οι καταναλωτές ίδιοι, ούτε αγοράζουν τα ίδια πράγματα σε όλες τις χώρες. Επίσης, πρέπει να λάβει υπόψη της και τους όγκους. Και βέβαια, ένα άλλο χαρακτηριστικό που είναι, κάθε χώρα έχει μια διαφορετική δυσκολία όσον αφορά τα logistics. Παραδείγματος χάρη, το Βέλγιο που είναι στο κέντρο της Ευρώπης και μπορεί να έχει από παντού εισρωή προϊόντων, θα πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη. Η Ελλάδα όμως είναι στην άκρη της Ευρώπης, με ένα landscape που είναι πολύ δύσκολο, νησιά, μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού, μεγάλο κόστος logistics, πρέπει να το λάβει και αυτό υπόψη. Αλλά θα έλεγα ότι ο πιο καθοριστικός παράγων είναι το θέμα του ανταγωνισμού. Και γι' αυτό το λόγο
δεν
το
υπάρχει
λαμβάνω σοβαρά
υπόψη. Ανταγωνισμός μάλλον, αυτό λέτε.
Δεν θα το έλεγα αυτό. Εγώ θα σας έλεγα ότι τουλάχιστον όσον αφορά το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, που εκπροσωπώ και εγώ τα σούπερ μάρκετ, τα οποία βέβαια δεν καλύπτουν το σύνολο της αγοράς των τροφίμων στην Ελλάδα, ή θα έλεγα είναι λιγότερο από το 50%, mm-hmm. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ ισχυρός.
Τι πρέπει να γίνει? Okay. Τι πρέπει να γίνει, δηλαδή, γιατί ένα προϊόν, να το πω τόσο απλά όσο δεν γίνεται διαφορετικά, ένα προϊόν στην Ελλάδα έχει, ξέρω εγώ, 10 ευρώ και ένα προϊόν στη Γαλλία έχει 5 ευρώ ή 7 ευρώ ή 6 ευρώ και στην Ιταλία το ίδιο.
Αυτά τα μεγέθη που περιγράφεται είναι εξαίρεση ή θα έλεγα είναι υπερβολικά. Θα σας έλεγα το εξής. Για σκεφτείτε λίγο στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αν μια οργανωμένη εμπορική εταιρεία, μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, αντί να αγοράζει από την τοπική θυγατρική της χ πολυεθνικής, εφόσον έχει τόσο φτηνά σε μια άλλη χώρα, θα μπορούσε πολύ εύκολα να πάει να αγοράσει από εκείνη τη χώρα, έτσι δεν είναι?
Γιατί είμαστε πιο ακριβοί σε σχέση, τουλάχιστον σε κάποια προϊόντα, τα οποία είναι άμεσα, δηλαδή έχουν να κάνουν με το τραπέζι μας, με την καθημερινότητά μας. Με τα τρόφιμα, ας πούμε. Γιατί κάποια προϊόντα είναι πιο ακριβά στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες που έχουν και καλύτερες αποδοχές οι άνθρωποι εκεί, οι πολίτες?
Λοιπόν, τώρα φύγεται το κέντρο του προβλήματος, αν θέλετε. Η αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα εξασθενημένη. Τα τελευταία 30 χρόνια από τότε ήταν τόσο απομακρυσμένη.
Πρώτη-τελευταία είμαστε από την ανάποδη, βέβαια. Είμαστε δεύτερη από την ανάποδη. Πρώτη είναι
δεύτερη από την ανάποδη.
Η Βουλγαρία και από το τέλος, δηλαδή, να μην το λέω κι εγώ από την ανάποδη, από το τέλος. Πρώτη είναι η Βουλγαρία και μετά εμείς.
Πάλι καλά, διότι αυτό που πέρασε η Ελλάδα με την οικονομική κρίση, η οποία συντάραξε την οικονομία και την έσωσε τελικά, σώθηκε τελικά η οικονομία, αυτό δεν συνέβη σε καμιά άλλη χώρα, ούτε στη χώρα που αναφέρατε. Άρα, επομένως, σε τόσο μη κανονικές συνθήκες, το γεγονός ότι υπήρξε διάσωση ήταν σημαντικό. Το ότι όμως αυτό είχε συνέπειες στο εισόδημα όλων μας, επίσης είναι και αυτό σημαντικό. Αλλά ξέρετε κάτι, ενώ το εισόδημα είναι κάτι το οποίο προσδιορίζεται στην εσωτερική αγορά κάθε χώρας, η εφοδιαστική αλυσίδα είναι διεθνής και είναι διασυνδεδεμένη με τη διεθνή αγορά.
Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι τα προϊόντα μας είναι φθηνότερα σε σχέση, σε γενικές γραμμές, πλειοψηφικά μιλάω, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν καλύτερα εισοδήματα?
Σε γενικές γραμμές μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν αρκετά προϊόντα ανάγκης, απαραίτητα για τη διαβίωση, τα οποία είναι φτηνότερα από το μέσον όρο της Ευρώπης, γιατί πάντα με τους μέσους όρους. Δεν μπορούμε να παίρνουμε επιλεκτικά μία χώρα και να λέμε για αυτή ή για την άλλη. Mm-hmm. Έτσι. Από το μέσον όρο της Ευρώπης λοιπόν είναι φτηνότερα. Υπάρχουν και αρκετά τα οποία είναι ακριβότερα. Και όλα αυτά βέβαια, θέλω να το τονίσω, είναι πρώτο ΦΠΑ, διότι είναι γεγονός ότι ένα μεγάλο κόστος στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας. Η κάθε χώρα έχει διαφορετικό συντελεστή και όπως ξέρετε η Ελλάδα για λόγους καθαρά δημοσιονομικούς έχει πολύ
θα προτείνατε, τη μείωση του ΦΠΑ σε κάποια είδη άμεσης ανάγκης, διατροφής?
Κοιτάξτε, όταν κάποιος λέει μεμονωμένα κάτι, τότε πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις συνέπειες αυτού του πράγματος. Η ελληνική οικονομία, όπως είπαμε, διασώθηκε. Βρίσκεται σε μια δημοσιονομική ισορροπία η οποία σταθεροποιείται μεν, αλλά υπάρχει πάντα διακίνδυνος να αποσταθεροποιηθεί. Η μείωση του ΦΠΑ θα είχε μια πολύ ευνοϊκή, αν θέλετε, συνέπεια για τους καταναλωτές και για την αγορά και για το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά θα είχε και μια αρνητική μεγάλη συνέπεια στη δημοσιονομική ισορροπία. Νομίζω ότι δεν μπορούμε μεμονωμένα να βλέπουμε τα πράγματα, πρέπει να βλέπουμε τη συνολική της.
Κατά συνέπεια, να γυρίσουμε στο αρχικό ερώτημα, έχει νόημα αυτή η επιστολή του Πρωθυπουργού στην Πρόεδρο της Κομισιόν, μπορεί να γίνει κάτι?
Αυτό θα φανεί σύντομα όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχοληθεί με αυτό το θέμα και διαπιστώσει ότι μπορεί να υπάρξει κάτι το οποίο θα προσθέσει αξία συνολικά και για τους καταναλωτές και για το εμπόριο και για την ελεύθερη οικονομία. Εγώ από ό,τι γνωρίζω, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει κάποιο κανονιστικό πλαίσιο που να λέει ότι στις 52 πολιτείες υπάρχουν αυτοί οι κανόνες της τιμολόγησης. Ο κανόνας ο βασικός είναι ο ανταγωνισμός πρακτικά.
Επειδή ακούω στελέχη της κυβέρνησης να λέει ότι όλη αυτή η ιστορία αφαιρεί 14 δις ευρώ κάθε χρόνο από τα διαθέσιμα των ευρωπαϊκών νοικοκυριών, δηλαδή η ιστορία των πολυεθνικών και των καρτέλ. Μπορούν να σπάσουν αυτά τα καρτέλ? Αν είναι έτσι, δηλαδή 14 δις είναι πολλά τα λεφτά, αν ισχύει αυτό.
Δεν μπορώ να το σχολιάσω γιατί δεν το γνωρίζω το μέγεθος, πρώτη φορά τα ακούω από εσάς. Εγώ νομίζω ότι η ευκολία με την οποία προσδιορίζεται η έννοια των καρτέλ, ιδιαίτερα σε προϊόντα διατροφής και σε προϊόντα καταναλωτικά είδη, είναι ίσως λίγο υπερβολική. Υπάρχουν όμως τομείς της οικονομίας στις οποίες υπάρχει ολιγοπόλιο. Και εκεί πάντοτε πρέπει να προσδιορίζονται και να προσδιορίζονται οι κανόνες ανταγωνισμού.
Κατά την κρίση σας, αν σας ρωτήσει κάποιος απλός πολίτης, φίλος γνωστός, γιατί δεν έχουμε καταφέρει να χτυπήσουμε την ακρίβεια στην ρίζα της ακόμη, τι απάντηση θα δίνατε?
Κύριε Σαφάκα, εγώ παρακολουθώ το θέμα του πληθωρισμού από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτή η εκρηκτική του πορεία, όχι στην Ελλάδα, σε όλο τον δυτικό κόσμο θα έλεγα, για να μην πω σε όλο τον πλανήτη, αλλά κυρίως στον δυτικό κόσμο που οι οικονομίες έχουν κάποια ομοιομορφία. Όλες οι χώρες προσπάθησαν και προσπαθούν να κάνουν πράγματα για να τον περιορίσουν. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι ιδιαίτερα υπερβολικό το ότι στην Ελλάδα ο πληθωρισμός είναι μεγαλύτερος ή θα το πούμε στο σύνολο. Μάλιστα έχουν μπροστά μου και τα στοιχεία και μπορώ να σας τα αναφέρω. Ο πληθωρισμός ξεκίνησε η έκρηξή του από το τέλος της πανδημίας, δηλαδή προς τις αρχές του 2021, και από τότε πήρε μια πορεία, αποκλιμακώνεται μεν, αλλά έχει πάρει μια πορεία παντού. Λοιπόν, αν συγκρίνουμε την Ελλάδα με το μέσον όρο της Ευρώπης των 27, που είναι ένα σημείο σύγκρισης που είναι λογικό, ο συνολικός πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 21,19% από 1η-1η-21 μέχρι και σήμερα, 21,19%, και ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 19,9%. Είναι περίπου ίδιο δηλαδή. Και αν πάρουμε τα τρόφιμα, γιατί είναι γεγονός ότι τα τρόφιμα επηρεάστηκαν όχι μόνο από την πανδημία, όχι μόνο από την ενεργειακή κρίση. Είναι η μόνη κατηγορία που επηρεάζεται δυσμενέστατα από την οικολογική, την κλιματική κρίση. Διότι έχουμε σημαντικές σημαντικά προβλήματα παραγωγής πλέον σε σημαντικά προϊόντα. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα προϊόντα, τα τρόφιμα.
Και να κλείσουμε με αυτό.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πληθωρισμός είναι 29,69%. Ο αθρηστικός πληθωρισμός από 1η-1η-21 μέχρι και σήμερα. 29,69% και στην Ελλάδα είναι περίπου 29,50%. Δηλαδή είναι περίπου ίδιο.
Από ό,τι βλέπω σηματοδοτείται περισσότερο και εστιάζει η συζήτησή μας στην αύξηση των εισοδημάτων. Νομίζω ότι εκεί έχετε εστιάσει περισσότερο στην λύση και στην αντιμετώπιση του προβλήματος.
Εάν έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να ασχοληθεί με κάτι περισσότερο, και νομίζω ασχολείται ή οποιαδήποτε κυβέρνηση, είναι πώς θα δημιουργήσει εντονότερη, αν θέλετε, δυναμική στο να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, διότι το διαθέσιμο εισόδημα είναι αυτό το οποίο θα δώσει διέξοδο. Βεβαίως θέλω να τονίσω.
Ένας υπάλληλος στο σούπερ μάρκετ πόσα πληρώνεται, έτσι από περιέργεια, μιας και το θίξατε?
Κοιτάξτε, το labor inflation που λένε, επειδή υπάρχει έντονος ανταγωνισμός στα σούπερ μάρκετ και επειδή είναι μια δύσκολη.
Μια κοπέλα στο ταμείο, ας πούμε, ποια είναι η αμοιβή της?
Κατά μέσον όρο στην Ελλάδα είναι πάνω από το βασικό μισθό.
Πόσο
περίπου,
δηλαδή?
Περίπου είναι, αν θέλετε, υπάρχουν αλυσίδες που δίνουν στον εισαγωγικό βαθμό περίπου 1.100 ευρώ και άλλες που είναι 1.050. Κάπου εκεί είναι το ξεκίνημα για έναν ανειδίκευτο.
Μεικτά, μεικτά, κύριε Πεταλά.
Πάντοτε για μεικτά μιλάμε. Μικτά. Αλλά αυτό θα το συγκρίνεται με το 810 που έχει γίνει ο βασικός μισθός εισαγωγικού επίπεδου. Έτσι.
Λοιπόν, θέρμα σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Πεταλά. Καλή δύνα. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Να δοθούν χρήματα, να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς, αλλά στο σούπερ μάρκετ δίνουμε 1050 μεικτά. Δεν το λέω επικριτικά, λέω ότι υπάρχει μια αντίφαση σε όλο αυτό που συζητάμε. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Επόμενο ραντεβού θα τα πούμε στις 4 το απόγευμα στο Earth News στην τηλεόραση, στο update από τον Θάνο Σιαθάκα. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Θερμά ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και τον φίλο μας τον Γιάννη ιδιαιτέρως από την Αρκαδία. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Γεια σας. And the boys, just the girls in their hair, while the shouting men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Outside Jimmy's front door, but nobody's in, and nobody's home till 4. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his Motley Crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life.
sleep too.